Apostles chapter 26. Mu Agrippa Paulsem indignati, muti nu segne nu non nink wansem begand. Mu Paulsem indigicio, mut nicken nicken ne want fugris imbenand. King Agrippa, nge nun derarfe yungu wande gad, di juden ninge kotim mandken want bagge de oigedimken, den ende nefe de oanganje ju wonerind. Fugribunge wande gadje. Nu be jude be fasken jumbo ur te oanganje ne guab. Di jumbo jumbo bagge be ne kinken bebinken te nu ne guab. Fugribu nu e nge wantungo jau kreg, nu jambo gari waje o. Asi nge wone kasken tende faine, nge fuegri kaskas rindi rindi mukken te jude bagge ne remab. Nge ning de ofu ne kas, di fuegri kas, di Jerusalem fuegri kasken, teni ne mab. Ni nge jabene ne mbichje. Mut ni nikene simbemand jau krem, segene simbemand. Ni nge nembich, asi nge farisiken wuti iri. Be god jumbo nyam brag ken jumbo ur, te lo oanganye nebibin. Be jumbo ur wen, jude aya te god nembig ken jumbo ur, te anet uiseki, wen oanganye gre. Di mu nge ren yangu, di ni nge tak maimb nink mariken wand fate tak fugri. Nge negab, god ni asi be koku sembendim ken jumbo te nganyene fut nenye. Mu nge jumbo te himbekoin. Tenik bu nge tak yangu. Te jumbo be judeken witete 12 fellafut te frifri burfo di bogusum god anawandamand, di ni god oanganye jumbo nyambarank, Dini jumbo tene jumbo main kinte. Mu King Agrippa, nge muna fugrine god oanganye jumbo nyam grag, di jumbo renne jumbo kwenye tenink bu jure ninge tat maim nink mari. Nunga e wute ninge ne maimken wari be god wute ritiken menindirulken ten ne bin waya u. Te fweken nink nunga e fugrifu wand. Asi nge muna fugrine. Nge Jesus Nazareth ken nyamb nyinge kawu e nink oan kumo buidkaf. Nge Jerusalem fe teken fuk ken. Pris mink yumbi nge fuk ken ken ngit mand. Di nge god nink wute nganye baga tak gab. Di ni wute te babri teken ngeri mfin yurso ken te nge anane ngeri fafso. Fri fri nge god yumbi nyam rang ken baj baga tak ko di ni unji kaf mai isis ken. Nge ni fuk keny e ni Jesus want bret uren dig nink kari. Nge ni umbo ker nganya koin, bu ni fi te e wonji yeru kentende ruso furi nge dobu karu. Nge god nink wute bret ugedin nink kar ur ken tende fai, nge priest mink yumbu inde nyumo ra e ketatwi, di ni nge te umendo ketamaskus ko e ni ketara gadi tak gab nink. Di king, Nge ko ngimi beloken fugrife, dingin tu fe grit tinase riti riko od. Ni oanganye tinase, ngin tinase ken ni anati seki. Ti wam fu riti riken te oanganye tinase. Ti te riti ri, nge di wute nge ane nyinge fareken beende tinase. Di be oan bagane fo fare ifen fase. Dinge mim rei armek wand fe wand vind kutungo. Mim te viri, sol, sol, fweken ning nu nge frifri unge kwaif kwaif. Nu yumbo mui ken bu nyinge bak gedin, te nu non rimbene bu yu okoin. Teken fugrine nu nge unge kwaif ning, furi nu non rimbene bu unge kwaif. Dinge kari yumbo nu tua, di yumbo ni nari, nge Jesus, nu frifri nge unge kwaif kwaif. Mut nu yeshiewo tete fu yeru. Nge yumbo ta renink bu nunde ra eko. Nge gari nu kaifio e nu nge yembie wutinink gas. Te e nu yo yumbo mut godje teken wand birgao. Di yumbo ninge otuwo di nge nu begduken teken wand birgao nink. Muti nge nu ragdu di nu non wute jude di wute jude segi ken nu unge maif segi. Muti nge nu te e gdo ninde yo, e ni wansen bendin nink. Nu e yo ni rar brendin, Di brufo fe fugare tinde tiferindi. Di satan nink gre fe fugare tinde godnderindi. Te e ning en nerimbigye ten nink. Di god ni want fatendin. Di god witte irnau freken te anaris. Fugribu, King Agrippa, nga yumboren, ngintu wan furu onyemfe fugrigodken, ni wan dobu kivis osegi. Nga want birkaoken, nga witte Damaskusken fe fata kirie, fre dobu mu witte Jerusalemken mena want birkwam, dobu ditte e baga Judea ofuken, di witte baga Judea segiken tem mena want birnekwam. Nga ni want birkwamken tat fugri. Nunca in ne war witten de godendero so, de nunca e jumbo ur wand ken de witte ne marmiten de frecken jumbo ur te bewand. Nge fugrifu kenyet den nunca ne, bujuren ni nge godnik bajvene jengu, di maitkasse e mikatinik. Puri godni nge gaunendig nendig rindi mo fugribung nge mu ren jengu, witte bagen nyam segi ken nyam ken anene wand birkwau. Nge wand aye birkwau segi. Nga wand vin asi prophet di Moses ane yumbo te fu uren fu mandye teken wane bu birkao. Ni fugri fu mand, Christ ni yu onra. Di wute ba asi matiken te matmat fe masen ne, di ni ye nao matmat fe fu mene nesne wo. Fred di ni god ni wute judeken judesegiken ane nata moeye teken wand birnao. Di wand ten ninde Tiken fugrive se. Paul ni wand ven ken nand, di Festus ni wand kumene nganye ngam nare nari. Paul nu gaba god, nu ne yumbu nganye kwatewi, bu nu ne yumbu te fu reo bu nu gaba god. Di Paul ni nari, yumbu Festus, nge gaba god segi. Nge nganye god, nge ne yuan fu ne vise wand god. King Agrippa ni yumbu bagarin ne nimbin freye. Tebu nge ni sembege dikken wuna gab segi. Nge ne gab, yumbo yumbo bagi ren ni nikken ange fe nutungu di rar fe no ond freya. Ni yumbo ren ne nimbin freya. Yumbo ren se ofurisa segi. King Agrippa, nu profit nink wand nebu gubin. Nge ne gab, nu negabin. Mu Agrippa pos mendig nari. Fuegri e mutne nge nu nink wan kutungo di nge kristen nink kas. Di Paul ni nari ngeri fai o dobui te titne. Furi nge god fengugdig e nu di witte baga mu ren was nge wan kutungo ken wen nge ken fugri e was nink kari. Furi sein nge nde si gebug fe tat funase ye nen ken fugri tat mumbu nge yambo kari. Paul ni fugri futnand Di King Agrippa nes newo, di gavmanye yumbuite, di bernaisi, di wute baga ni anarisken te anarisrio. Ni rum te sirra rum ayeferiruso, mut ni kinkin fugri wanderin, wuti nen fweken unjenaf gari minatikin tutwi, o tatfu yenukin tutwi. Di Agrippa Festus mbendig, wuti nen sisan denno e sisan muna ni wan nutungunik nari segifu, Teri mu nu ni segine sigerino.